У ефіры «Свабода» ў Менску 20:30 у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Аператараў сувязю абавязалі забяспечыць да іх належнае падключэнне спецслужбаў. На патрабаванне спецслужбаў аператар абавязаны прадстаўляць бясплатны кругласутачны доступ да базаў дадзеных пра сваіх абанентаў. Александр Лукашенко не задаволены працай беларускіх ільназаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці лёну. Пра гэта ён заявіў у часе наведвання аршанскага лёнакамбінату. Тыдзень да прыезду Лукашэнкі новае абсталяванне на камбінаце не ўключалі, каб пазбегнуць паломкі. Старшыня маскоўскага суду Менску Анатоль Савіч згодна з указам Александра Лукашэнкі звольнены з працы. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супраць былога старшыні суду распачатая крымінальная справа. У перспектыве магчымае стварэнне валютнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Шувалаў заявіў, што спачатку будзе створаная агульная еўразійская эканамічная прастора, затым на яе тэрыторыі адзіны валютны саюз. Галоўную прэмію ў сферы альтэрнатыўнай музыкі рок Коронации 2009 атрымаў гурт «Без билета». Працягваем навіны сёння ў свеце. У Афінах сёння адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць эканамічнага пакету жорсткай эканоміі, прапанаванага ўрадам. Некалькі тысяч пратэстоўцаў спрабавалі прарвацца да будынку парламенту, дзе праходзіла галасаванне, на якім урадавы пакет быў зацверджаны заканадаўцамі. Грэцкі ўрад патлумачыў, што ўразанне расходаў неабходна для таго, каб пазбегнуць банкруцтва краіны. Два найбуйнейшыя грэцкія прафсаюзы заклікалі да правядзення 11 сакавіка агульнанацыянальнага страйку. У Іране сёння абвешчана, што да запуску атамнай электрастанцыі ў Бушэры застаюцца лічаныя месяцы. Кіраўнік іранскага ведамства па ядзернай энергетыцы Алі Акбар Салеха заявіў, што АЭС у Бушэры будзе працаваць гэтак жа, як працуюць іншыя падобныя электрастанцыі ў свеце. Расійскі дзяржаўны канцэрн Росатам раней паабяцаў, што будаўніцтва бушэрскай АЭС, якое пачалося 15 гадоў таму, будзе завершана сёлета. Росатам з'яўляецца падрадчыкам на пабудову і планаванай астравецкай АЭС у Беларусі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што аказанне падтрымкі амерыканскаму ўварванню ў Ірак было правільным рашэннем. Браун адказваў сёння на пытанні камісіі, якая даследуе падставы, на якіх Лондон прыняў удзел у гэтай вайне. Прэзідэнты Украіны і Расіі паабяцалі палепшыць стасункі паміж сваімі краінамі. Гэта быў першы візіт Януковіча ў Расію пасля свайго абрання прэзідэнтам. Гэта быў выпуск навіны, наступны слухайце праз